Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβου. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Γιατί δεν μιλούσαν, θεωρούνται αιρετικοί οι Σαμαρίτες και δεν επικοινωνούσαν οι Ιουδαίοι μαζί τους. Γι' αυτό το λέει η γυναίκα. Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες, ο Ιησούς της απάντησε «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύσει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άνδρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει «Σωστά είπες, γιατί πέντε άντρες πήρες και αυτός που μαζί σου ζει τώρα δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος που πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Πίστεψε με γυναίκα της», λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε, εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που το λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια» κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίδα, αυτή την κουβέντα, αυτόν τον διάλογο. Καταρχήν είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη συνομιλία, αυτή την προσωπική σχέση. Και αυτός είναι ο Θεός τελικά. Είναι η δυνατότητα να έχουμε προσωπική σχέση μαζί. Αυτό γεμίζει την ύπαρξή μας. Αν έχουμε τέτοιες στιγμές, ακόμη και σε ανθρώπινο επίπεδο, που μπορούμε να επικοινωνούμε έναν άλλον άνθρωπο σε ουσιαστικά θέματα, γεμίζει η ψυχή μας όταν επικοινωνούμε. Πολύ περισσότερο αυτό γίνεται με τον Θεό. Η χάρη που νιώθει ο άνθρωπος είναι αυτή η δυνατότητα προσωπικής συνάντησης, προσωπικής σχέσης, προσωπικής κουβέντας. Καθένας φτιάχνει το μυαλό του ή έχει επιδράσεις από διάφορες θεωρίες και κοσμοθεωρίες ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να ανέβουμε επίπεδα. Στην ορθόδοξη πνευματικότητα, το ουσιώδες, το ζητούμενο είναι αυτό, να είναι η αναφορά μας, κέντρο μας ο Χριστός και να σχετιζόμαστε μαζί Του, να συνομιλούμε μαζί Του, να έχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του. Αυτό είναι η καρδιά μας, αυτό είναι η χαρά μας, αυτή είναι η πληρότητά μας. Δεν έχει να κάνει πόσο εξελίσσεσαι, αλλά πόσο ανοιχτός είσαι και θέλεις αυτή τη σχέση και αυτή την κοινωνία με τον Χριστό. Η προσευχή που αναφέραμε τόσες φορές και θα πούμε παρακάτω είναι αυτό. Η δυνατότητα αυτής της κουβέντας, της προσωπικής. Όπως λέει Παρακάτω ο Χριστός όταν μιλούσε με τη Σαμαρίτιδα λέει περιμένουμε κάποιο Μεσσία. Ποιος είναι αυτός? Λέει αυτός που μιλάει μαζί σου, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Τι συγκλονιστικό αυτό. Να συναντούμε τον Χριστό, να μας αποκαλύπτει τον Χριστό, να έχουμε προσωπική σχέση μαζί του. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής, μια κουβέντα. Πολλοί λένε και τι είναι ο Θεός, και τι να κάνει το Θεό, και τι είναι η πνευματική ζωή, και ποιος είναι ο Θεός, τι να έχουμε το Θεό δηλαδή. Αυτή είναι η προσωπική συνάντηση και σχέση μαζί του. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο Χριστός αναπτύσσει μια φοβερή παιδαγωγική. Αυτό αφορά και τους δασκάλους και τους ποιμένες και τους γονείς και τους συντρόφους και οποιαδήποτε μορφή σχέσεως. Δέστε διάκριση, δέστε προσέγγιση. Και θα το συνδέσουμε αυτό στη συνέχεια με το κείμενο που θα διαβάσουμε από το βιβλίο που διαβάσαμε πάντα του Γέροντα Εμιλιανού. Αλλά ας δούμε αυτό. Ο Χριστός καρδιογνώστης είναι. Ξέρει τη διάθεση της Σαμαρίτιδας. Μα είναι αμαρτωλή. Κοιτάξτε. Η μεγαλύτερη μας αμαρτία δεν είναι η παραβάση των εντολών του Χριστού που κάνουμε, και αυτό αμαρτία είναι ασφαλώς, η ανηθικότητά μας. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι η τεμπελιά μας, η ραθυμία μας. Η ραθυμία μας είναι η ακύρωση της υπάρξεώς μας. Είναι ακύρωση των δώρων που μας έδωσε ο Χριστός. Δηλαδή είναι καλύτερα να κριθούμε για αμαρτίες, για πτώσεις, παρά για ραθυμία, για τεμπελιά. Το χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει. Μας δίνει ο Θεός διάφορες ευκαιρίες και εμείς πέφτουμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτός που είναι τεμπέλης τίποτα δεν κάνει. Αυτός που αμαρτάνει μπορεί να μετανοήσει. Μπορεί να συνέλθει, μπορεί να κάνει κάτι. Είναι φοβερό πράγμα η ραθυμία. Τέλος πάντων, έρχεται ο Χριστός και δεν την ακύρωνε τη Σαμαρίτιδα, γιατί πίσω από την αμαρτία της, από την αστοχία της, βλέπει την διάθεσή της τη βαθύτερη. Η αμαρτία στην ουσία τι είναι? Ψάχνω με λάθος τρόπο, σε λάθος κατεύθυνση τον Θεό. Ο Θεός μου δώσε άπειρον πόθο για τον άπειρον, για αυτόν δηλαδή. Μου βάλε το πάθος μέσα. Όταν λοιπόν αυτό το πάθος το στρέφω σε σωστή κατεύθυνση, δεν μπορώ να αντέξω. Άρα πρέπει κάτι να γεμίσω αυτό το κενό που μου φέρνει ο πόθος που έχω για τον άπειρον. Και μέσα στην άγνοιά μου, μέσα στον εγωισμό μου, μέσα στα χίλια δύο πράγματα, το στρέφω σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό είναι η αμαρτία, η αστοχή αυτή. Με οδηγεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Η Σαμαρίτιδα είχε τέτοια αμαρτωλή ζωή, αλλά στην ουσία έψαχνε με λάθος τρόπο τον Θεό. Είχε πόθο για την αλήθεια, όπως και διαφαίνεται μετά από το διάλογο που είχε με τον Κύριο. Είχε αναζήτηση. Δεν ήταν βολεμένη. Έρχεται ο Χριστός και πώς την πλησιάζει? Όταν βλέπει ο άλλος θέλει, τι κάνει? Δεν έχει του πει, αλλά σου κάνω ένα κήρυγμα. Του δημιουργεί τις συνθήκες, τις δημιουργεί τις συνθήκες για να είναι δεκτική του προσώπου του, του λόγου του, της μαρτυρίας ζωής που θα της δώσει. Ποιος είναι ο δεκτικός τρόπος? Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε πτώση, ο τρόπος που τον κάνει δεκτικό δεν είναι η επισήμανση του προβλήματός του. Δεν είναι η επισήμανση του λάθους του. Αλλά πρωτίστως είναι η πίστη ότι έχει αξία ο άνθρωπος. Ότι έχει κάτι όμορφο μέσα του που δεν χάθηκε. Και ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει πίσω από την ασχήμια και την πτώση του άλλου τις δυνατότητες που έχει. Δεν ορίζουμε έναν άνθρωπο από αυτό που βλέπουμε ότι είναι, αλλά από τις δυνατότητες που έχει για να γίνει κάτι. Η αγάπη μας κάνει. Και αληθινή αγάπη είναι αυτό, έρχονται το ζευγάρι και τρώγονται. Λέει μου κάνει αυτό, μου κάνει αυτό. Κανείς δεν λέει μου κάνει αυτό, αλλά έχει δυνατότητες να γίνει. Γι' αυτό δεν εμπνέουμε τον άλλο. Γι' αυτό σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Βλέπουμε μόνο στραβά το όλο, τα επισημαίνουμε και δεν με τον τρόπο μας, δεν δίνουμε τις δυνατότητες που έχει ο άλλος να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Αυτό είναι αγάπη. Όχι να βλέπω αυτό που είναι ο άλλος, τα χάλια του, αλλά τις δυνατότητες που έχει να βλέπω. Ο Χριστός αυτό έβλεπε. Και μόνο έτσι, αν πιστέψουμε στις δυνατότητες που έχουμε και στην αξία που έχουμε, μπορούμε να ξεκολλήσουμε από τον άδει που βρισκόμαστε, από την αμαρτία μας, από την πτώση μας, από την κατάντια μας. Δεν μας κάνει καλό μια κακή ερμηνεία της αυτομεμψίας που κλεγόμαστε για τα χάλια μας ή μας παρατηρούν οι άλλοι για τα χάλια μας, μας ελέγχουν δηλαδή. Γιατί τότε οδηγούμεθα σε χειρότερη πτώση που είναι απόγνωση, που λέμε δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ, δεν είμαι για αυτά. Δεν υπάρχει πιο δαιμονική κουβέντα, δεν είμαι για αυτά, για αυτά είσαι. Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και της αναδεικνύει την προσωπική αξία πριν της βγάλει το πρόβλημα, πριν της αφανερώσει αυτό που είναι και το ήξερε ήδη, πριν της έδωσε την αξία που έχει. Πώς? Με το να τη ζητήσει να του δείξει αγάπη, να του κάνει φιλανθρωπία. Σαν να λέει ότι δεν είσαι αυτό που πιστεύεις η άχρηστη, είσαι αυτό που πιστεύω εγώ, η ικανή να κάνεις κάτι καλό στη ζωή σου, να κάνεις κάτι όμορφο στη ζωή σου, να με διακονήσεις. Ξέρετε, όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον κάτι και να το δεχθεί, το δέχεται όταν του δώσουμε την δυνατότητα της υπεροχής. Και δίνουμε δυνατότητα υπεροχής όταν ζητάμε κάτι από κάποιον. Σαν να του λέμε, εσύ που μου δίνεις, για εφόσον μπορείς να μου δώσεις και εφόσον σου ζητώ, σημαίνει ότι κάτι παραπάνω από μένα είσαι. Είναι σε μειονεκτική θέση αυτός που ζητάει, σε πλεονεκτική αυτός από το οποίο ζητούμε. Γι' αυτό ο Χριστός ζητάει να την ανεβάσει, να την δώσει μια αίσθηση υπεροχής για να μπορέσει να είναι δεκτική στα υπόλοιπα. Δηλαδή τι λέει, εσύ που νιώθεις μέσα σου τόσο χάλια, πιστεύω ότι κάτι καλό έχεις μέσα σου, ότι μπορείς να δώσεις αγάπη. Γι' αυτό τη ζητάει να τον ξεδιψάσει δίνοντάς του νερό από το πηγάδι που ήτανε. Ένα. Δεύτερο, όταν ο Χριστός διαλέγεται με κάποιον, και αυτό είναι παιδαγωγικό και για μας, για να συναντήσεις τον κάποιο, δεν θα το αρχίσεις τα πνευματικά, αλλά θα το αρχίσεις τη γλώσσα με την οποία ξέρει και ασχολείται. Ποια? Με πηγάδι ασχολείτο, για το νερό της μίλησε ο Χριστός. Εμείς θα κάναμε, θα λέγαμε, ξέρετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά που ήξερε, με αυτά διαλέγεται και επικοινωνεί μαζί της. Αν αληθινά θέλεις να πλησιάσεις κάποιον άνθρωπο, θα μιλήσει τη γλώσσα του, τον τρόπο ζωής του, θα ασχολείται με τα προβλήματά του και σιγά σιγά θα τον οδηγήσει σε ένα άλλο δρόμο. Λοιπόν, ζητάει ο Χριστός αυτό το πράγμα, ζητάει να, γιατί στο πηγάδι ήταν, νερό έπαιρνε, ζήτησε να πιει νερό για να της πει μπορείς να δώσεις κάτι καλό. Και μετά για να της υπενθυμίσει ένα άλλο νερό, το πνευματικό ίδωρ. Είδατε από πώς ανεβάζει την κατάσταση ο Χριστός από το υλικό νερό, της μιλάει για ένα άλλο νερό που είναι πηγή ζωής, που όποιος το πιει, λέει, γίνεται πηγή ζωής και για άλλους, που σημαίνει αν έχεις αληθινά Θεόν γίνεσαι πηγή ζωής και για άλλους. Η απόδειξη της πνευματικής μας καταστάσεως αν έχουμε όντως Θεό είναι αν εμείς γινόμαστε πηγή ζωής και για άλλους, αν εξελιψούμε και άλλους, αν αναπαύουμε και άλλους, αν ξεκουράζουμε άλλους, αν εμείς γινόμαστε δυνάστες στους άλλους. Τους κατακρεουργούμε, τους καταπιέζουμε, δεν έχουμε Θεό όσο και αν λέμε θεολογικά λόγια και ωραία λόγια. Η απόδειξη αν όντως αφαίρουμε το Πνεύμα του Θεού είναι αν αναπαύουμε τον άλλον άνθρωπο. Τον εμπνέουμε, τον ειρηνεύουμε, του δίνουμε άλλη πορεία και διάσταση ζωής. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και της δείχνει αυτόν τον δρόμο. Την ανεβάζει παραπέρα. Αυτή μέσα της τώρα θα έχει μια πάλι, θα αισθάνθηκε όμορφα. Δεν μιλούν μαζί μας οι Ιουδαίοι και έρχεται ο Ιουδαίος και με μιλάει. Και μου μιλάει, για το, και μου μιλάει και μου ζητάει κάτι. Δηλαδή μου δίνει, πιστεύει σε μένα. Όταν ζητάμε κάτι από κάποιον, το κάνουμε να πιστεύει, του δίνουμε αυτή την αίσθηση ότι πιστεύει σε μένα. Άρα έχω κάποια αξία. Αν θέλουμε κάποιον το διαλύσουμε, τον διαλύουμε, έτσι είναι εύκολο. Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και της δίνει αυτή τη δυνατότητα στη Σαμαρίτιδα, αλλά αυτή μέσα της έχει λογισμούς. Ναι, μου ζητάει αυτά, αλλά πού να ήξερε ποια είμαι. Και ο Χριστός παίζει το παιχνίδι. Λέει, φώναξε τον άντρα σου. Για να της βγάλει στην επιφάνεια, για να της πει, ξέρω βρε ποια είσαι, παρ' όλα αυτά πιστεύω σε σένα και κάτι καλό μπορείς να κάνεις. Αυτή είναι η θεραπεία στην εξομολόγηση και σε όποιο επίπεδο. Να βγάλεις αυτό που είσαι, να επισημανθεί το πρόβλημα και να σου πει ο Θεός σε αγαπάει, δεν σε απορρίπτει. Αυτό είναι ελευθερωτικό, αυτό είναι λυτρωτικό. Γι' αυτό όποιος πάει να εξομολογηθεί και αμήνεται, καλά δεν έκανε και πολλά πράγματα, είναι χαζός. Μα δεν θα σε κατηγορήσει ο Χριστός. Θα σου δώσει όλο το φάρμακο που έχεις ανάγκη. Αν δεν παραδεχθείς την ασθένειά σου όλοι και αμήνεσαι για να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, θα πάρεις το φάρμακο. Θα πάρεις ένα άλλο λάθος φάρμακο. Θα πάρεις λιγότερη δόση από αυτή που έχεις ανάγκη. Αλλά η πλήρης παραδοχή της αποτυχίας μας μας κάνει δεκτικότερος της αγάπης και του ελέους του Θεού. Αυτό λοιπόν κάνει ο Χριστός και αμέσως ελευθερώθηκε η Σαμαρίτη, η Φωτεινή. πει, είμαι στα χάλια μου, μου δίνει αξία, ξέρει ποια είμαι και δεν μου δώσε τυχαία την αξία, άρα ήξερε ποια είμαι και μου το έδωσε. Και μετά αρχίζει, μετά ξεμπλοκάρει από την ενοχή της, ξεμπλοκάρει από τη μαυρίλα της πτώσης της και μετά βγαίνει ο αληθινός της άνθρωπος που ήταν κρυμμένος. Ποια? Η αναζήτηση του Θεού. Γι' αυτό αρχίζει θεολογικά μετά να ρωτάει. Ποιος είναι ο Θεός? Πώς προσευχόμαστε? Ποιος είναι ο τόπος προσευχή για τον Θεό? Και αρχίζει μετά τα θεολογικά της αιτήματα, την αναζήτηση βαθύτερη. Η αμαρτία της, δηλαδή οι άντρες που είχε βλαμμένοι, τι ήταν? Ήταν η ανοησία της ότι δεν ήξερε ποια είναι η αλήθεια. Και έθαβε το βασικό, το πραγματικό της πόθο. Και όταν αυτό ξεμπλόκαρε, αυτή η μαυρίλα, το συμπλεγμάτων και της ενοχής της, πέταξε μετά στους ουρανούς και άρχισε να ρωτάει για τον Θεό. Δέστε, από τη στιγμή που νιώθει αυτό της άχρηστο, φτάνει σημείο μετά να θεολογεί. Και μετά τι να είναι? Να γίνει μεγαλομάρτης. Και δεν τιμούμε. Να η μέθοδος λοιπόν και η τακτική. Εμείς μπορούμε να έχουμε ευθύνη ανθρώπων, να έχουμε παιδιά, να είμαστε καθηγητές σε σχολείο, να είμαστε σε μια υπηρεσία, να είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Ο τρόπος είναι αυτός. Δεν μπορεί να σε ακούσει ο άλλος αν δεν του δώσει την αξία που έχει. Γιατί η αμαρτία σε κάνει κομπλεξικό. Η αμαρτία μας κάνει μειονεκτικούς. Η ενοχή μας διαλύει. Άρα το πρώτο πράγμα που έχει ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη να δεχθεί για να μπορέσει να φύγει από την αμαρτία είναι να επιστρέψει στον εαυτό του. Και όταν δίνουμε αξία στον αμαρτωλό, δεν δικαιολογούμε και δεν νομιμοποιούμε την αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι λένε, καλά θα τους δικαιολογήσουμε όλους, δηλαδή θα νομιμοποιούσουν την αμαρτία. Βλάκας εσύ που το λες αυτό. Γιατί βλέπεις έτσι, δεν βλέπεις την ψυχή του ανθρώπου. Κοιτάς τον νόμο. Τι λέει η αμαρτία, τι λέει το Ευαγγέλιο? Α, αμαρτία, γιατί το λες πατέρα είναι αμαρτία? Μα δεν μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί ο ίδιος, να πιστέψει στον εαυτό του για να έχει αυτιά να ακούσει και μάτια να δει. Επειδή το διάβασε στο Ευαγγέλιο ή το κατέβασε στο πιδάλιο, του εξήγησε την αμαρτία, το θα το καταλάβει? Χρειάζεται κατάλληλη κατάσταση του ανθρώπου για να είναι δεκτικός. Άρα αυτό θα σε κάνει αν όντως αγαπάς τον άλλον και τιμάς το πρόσωπο και όχι το γράμμα του νόμου. Γιατί είσαι και εσύ ένας ενοχικός και κομπλεξικός άνθρωπος που δεν στηρίζεσαι στη χάρη του Θεού αλλά στηρίζεσαι στον εαυτό σου, στις δυνάμεις, στις δικές σου και στην αρετή τη δική σου. Γιατί υπάρχει αυτό το άρρωστο κλίμα στην Εκκλησία. Λέμε, μα δεν πρέπει να πούμε την αμαρτία. Ο άνθρωπος για να καταλάβει ότι κάτι είναι αμαρτία, πρώτα πρέπει να καταλάβει τι είναι ζωή. Αν δεν καταλάβει τι είναι ζωή και είναι μέσα στο θάνατό του, θα καταλάβει τι είναι αμαρτία? Αλλά και επειδή εμείς είμαστε ήδη στο θάνατο του νόμου και της αυτοδικαίωσής μας, θέλουμε στη δική μας κόλαση να τραβήξουμε και τον άλλο. Και αυτό βγαίνει ταράχη, βγαίνει θυμός. Ελεκτικά κηρύγματα και φωνάζουμε και καταστράφει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν καταστράφει γιατί είμαστε ανήθικοι. Ο κόσμος καταστράφει γιατί δεν έχουμε Θεό, δεν αγαπούμε τον Θεό, δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Δεν πιστέψαμε ότι η χαρά μας είναι ο Χριστός. Και φοβούμεθα τον Θεό. Άρα πρωτίστως πρέπει να γευτούμε τη ζωή ή να μας δοθεί ελπίδα για αυτή τη ζωή. Να μας δοθεί ελπίδα ότι είμαστε ικανοί για αυτή τη ζωή. Τότε θα φτύσουμε αμέσως στην αμαρτία, θα απομακρυνθούμε. Και θα πούμε, πω πω σε τι σκοτάδι ζούσα. Μα τι νόημα έχει να του πεις εσύ την αμαρτία, αν ο ίδιος δεν το καταλάβει? Το σημαντικό, ο ίδιος άνθρωπος να μετανοήσει και να πει, σε τι σκοτάδι βρισκόμουν. Αν το πεις εσύ, το δυσκολεύεις να πει αυτή την κουβέντα. Τον μπλοκάρεις περισσότερο. Γιατί θα αμυνθεί ο άνθρωπος, θα πει, γιατί είμαι τόσο αμαρτωλός? Γιατί είπαμε, η αμαρτία σε κάνει κομπλεξικό. Αν έρθει άλλος να σου το πει, πιο κομπλεξικός θα γίνεις. Θα αμυνθείς πιο πολύ, θα σφιχτείς πιο πολύ, θα επιτεθείς πιο πολύ και θα χαθεί η δυνατότητα ακρόασης του ανθρώπου και στα αυτιά και στα μάτια για να δει βαθύτερα τα πράγματα. Ήρθε ο Χριστός και της είπε, κοίταξε, ξέρω είσαι πορνή. Και κάτσε να μιλήσω, γιατί να μιλήσω μαζί σου? Ξέρω τη ζωή σου ποια είσαι. Και όταν ακόμα επεκαλύφθη η ζωή της και το παραδέχτη η ίδια, δεν της είπε, καλά θα μιλώ μαζί σου θεολογικά, πάνε να ματωνήσεις και να με θεολογήσουμε. Της απάντησε στα ερωτήματα. Ο Χριστός δείχνει τέτοια λεπτότητα, τέτοιο σεβασμό. Και εμείς γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί επαναλαμβάνουμε, η αμαρτία μας κάνει κομπλεξικούς, μας κάνει ζηλιάριδες, μας κάνει άρρωστους. Και θέλουμε ο ένας να φανεί ανώτερος από τον άλλο και σκοτωνόμαστε. Το θέμα δεν είναι καταδικαστεί ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να σωθεί ο άνθρωπος. και να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε τον άνθρωπο δεκτικό της σωτηρίας που του χαρίζει ο Χριστός. Αυτό κάνει η Σαμαρίτιδα. Άλλο η ελευθεριότητα που νομιμοποιώ την αμαρτία και είναι δικό μου κόμπλεξ και δικό μου πάθος και δική μου ανοησία και δική μου άγνοια, και άλλο ο δρόμος της ελπίδας που οφείλω να ανοίξω σε κάθε άνθρωπο, γιατί και εμένα μου τον άνοιξε ο Χριστός αυτόν τον δρόμο. Εάν δεν έχω αυτό το ήθος, σημαίνει ότι και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι της Εκκλησίας, αλλά δεν έχει ανοιχτεί μέσα μου ο δρόμος σου, δεν έχω γευτεί τη χάρη του Θεού. Γιατί αν γεύτηκα τη χάρη του Θεού, ξέρω ότι είναι χάρις. Ξέρω ότι είμαι ένα έκτρωμα, ότι είμαι ένα τραύμα και ο Θεός με αγαπάει. Και τότε συγκλονίζομαι από αυτό. Τι είναι η πνευματική ζωή, τι είναι η εμπειρία της μετανοίας. Είμαι μια απόλυτη αποτυχία εγώ και είναι η απόλυτη αγάπη και η απόλυτη επιτυχία ο Χριστός. Αυτό με συγκλονίζει και μου μαλακώνει την καρδιά, και με αυτή την οπτική βλέπω κάθε άνθρωπο και δίνω ελπίδα σε κάθε άνθρωπο. Και άρα θέτω κέντρο τον άνθρωπο και του δίνω τις δυνατότητες ίασης και θεραπείας. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αν βαθύνουμε σε αυτό που έκανε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, αποκτούμε αυτή τη λεπτότητα σε όλη μας τη συναναστροφή. Ας μην μιλούμε πνευματικά, έχεις τη γυναίκα σου, έχεις τον άντρα σου, έχεις τα παιδιά σου. Πώς φέρες, έχεις τη διάκριση αυτή. Είσαι ξεμπλοκαρισμένος. Ποιος σε βάλει γκολ πάει, ποιος. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα, εσένα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτο, να συγκαταβαίνουμε στην κατάσταση του άλλου, να μιλούμε τη γλώσσα του άλλου και πριν τον κατακρεωργήσουμε, να το δώσουμε την αξία που έχει. Και να είμαστε έτοιμοι και διακριτικοί και όχι προσβλητοί να απαντούμε σε κάθε άνθρωπο. Εμείς βιαζόμαστε. Και αυτό αποτυπώνει, επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά, τη δική μας κατάσταση. Αν εμείς όντως έχουμε ισορροπία και έχουμε διάθεση αγάπης και έχουμε γευτεί στοιχειωδώς κάποια πνευματική κατάσταση, έτσι, κάποια ψίχουλα, τότε δεν μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορούμε να φερθούμε αλλιώς. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού αποκτά καρδιά, αποκτά ευαισθησία πνευματική, που σημαίνει πονάει κάθε άνθρωπο. Δεν το ενδιαφέρει να τηρηθεί το σωστό, το ενδιαφέρει να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι πολύ βασικό αυτό, πολύ ουσιαστικό. Κάτι σε αυτό θέλετε να ρωτήσετε? Πέστε μου. Ναι, βέβαια.
Αν μπορούσα να βάλω σε ένα πλαίσιο μέσα τα σημεία πρακτικά για την ημία, τι σημαίνει? Μία δεν θα πάω σπουδιά. Η ραθυμία πρέπει
να βάλει. Ραθυμία καταρχήν τη βάλει σε κάποιο πλαίσιο. Αποκλείεται. Αν είσαι τεμπέλης, ούτε σε πλαίσιο τη βάζει. Έχει κόπο και αυτό. Είσαι αδρανοποιημένος τελείως. Αλλά κυρίως η ραθυμία είναι στην πνευματική διάσταση. Γιατί στο υλικό πράγμα έχεις ένα κέντρο. Έχεις το αισθητό, το βλέπεις, κάτι κάνεις. Στο πνευματικό, επειδή είναι άπιαστο, σε βαρύνει περισσότερο. Είναι αόρατο, δεν είναι αισθητό, σε βαρύνει περισσότερο και θέλει περισσότερο κίνηση εσωτερική. Αλλά είναι γενικότερη στάση. Κοιτάξτε, ακόμα και σε πλαίσιο, βεβαίως πολλές φορές το άλοθη της πνευματικής μας αδράνησης είναι η πολυπραγμοσύνη μας. Κάνουμε πολλά για να πούμε δεν έχουμε χρόνο. Υπάρχει όμως και άλλη ανάγνωση. Ένας ο οποίος δουλεύει, εργάζεται, όχι μανιωδώς, δηλαδή είναι ενεργοποιημένος, έχει περισσότερες πιθανότητες και πνευματικά να αναπτυχθεί και να στραφεί. Γιατί ήδη είναι σε δράση η ύπαρξή του.
Όταν είναι αναφέρομαστε σε κοινωνικά, ποτέ δεν είναι λάθο, δεν θέλει να έχει κοινωνικά.
Καλά, ρε φίλε, είπαμε τόσο για τη Σαμαρίτιδα για την κοινωνικά. Μην παίρνει, άστο τώρα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Θα δούμε συνδυαστικά ένα από την προσευχή του γέροντα εδώ, του Αγίου, του Αβά Νίλη, του Ασκητού, την ερμηνεία, ένα σημείο που λέει. Μακάριος εστί μοναχός, ο πάντας ανθρώπους ως Θεόν μετά Θεόν ολογιζόμενος. Κουβέντα, μια και αναφέραμε πώς σεβόμαστε έναν άνθρωπο, πώς τον προσεγγίζουμε, λέει ότι ο αληθινός μοναχός, βάλτε εσείς ο αληθινός χριστιανός, δεν ισχύουν για όλους αυτά, είναι ο αυτός που βλέπει κάθε άνθρωπο ως Θεό μετά τον Θεό. Ως Θεόν μετά Θεόν ολογιζόμενος. Δέστε ανάλυση που κάνει, φοβερή. Γιατί μιλάει για την αγάπη, την ψυχολογική, ας το πούμε, την ανθρώπινη, τη φιλανθρωπική, και μιλάει για τη θεολογική αγάπη. Για να δούμε τι διακρίσεις έχουν. Εμείς θα το ονομάζαμε η ψυχολογική αγάπη και η πνευματική αγάπη. Να δούμε τι διαστάσεις έχει και τι έχουμε τελικά εμείς μέσα μας. Λιτόρα όσιος νήλος έρχεται από τον Θεόν στον άνθρωπο. Διότι όπως γνωρίζουμε, ο Θεός είναι αναποσπάστος συνδεδεμένος με τους ανθρώπους. Δηλαδή μιλούσε μέχρι τώρα ο Άγιος Νήλος για τη σχέση μας με τον Θεό και τώρα μας φέρει με τους ανθρώπους. Γιατί αναπόσπαστα είναι ο Θεός με τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο? Λέει, όπου ο Θεός εκεί και οι άνθρωποι, γιατί αποτελούμε ένα σώμα. Ο Χριστός προσέλαβε, λέει, την ανθρωπίνη φύση, ενώθηκε με αυτήν και την ανοίγαγε εις την τρισήλιον θεότητα. Από τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος ενώθηκε με τον Θεό και είναι πλέον μαζί του. Δηλαδή τη στιγμή που σαρκώθηκε ο Χριστός, λέει, ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε ο άνθρωπος, πήρε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός, την προσέλαβε, ταυρώθηκε να στείλει και την θέωσε και την ανέβασε δεξιά του Πατρός με την ανάληψη. Αυτή είναι η θέωση της ανθρώπινης φύσεως. Μας έδωσε με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες και εμείς να μπορούμε να θεωθούμε. Τέλος πάντων, ενώθηκε αναποσπάστος η ανθρωπίνη φύση με την Θεία. Γι' αυτό λέει, όταν δεν αγαπάς τον Θεό, δες τι λέει εδώ, είναι σκληρό αυτό, γιατί πολλοί έχουν απορίες σε αυτό το θέμα. Δες όμως πώς το λέει εδώ. Γι' αυτό όταν δεν αγαπάς τον Θεό, είναι ψευδής η αγάπη σου προς τους ανθρώπους. Είναι κάτι το σαρκικό, το ανθρώπινο. Μπορείς να αγαπάς, λέει, μα τι είναι αγάπη? Εμείς λέμε, χαλά ρε πατρέ, ξέρω έναν άνθρωπο που είναι πολύ καλός άνθρωπος, βοηθάει και ανθρώπους και δεν πιστεύεις στον Θεό. Αυτή είναι ανθρώπινη αγάπη, είναι σαρκική αγάπη, δεν είναι πνευματική αγάπη. Λέει, εάν δεν αγαπάς τον Θεό, λέει, εάν δεν αγαπάς τον Θεό, είναι ψευδής η αγάπη στους ανθρώπους, είναι κάτι σαρκικό το ανθρώπινο, σαρκικό ανθρώπινο. Δηλαδή, θα έχει παράπονα, θα έχει εγωισμούς, θα έχει στενοχώριες, θα έχει πικρίες, θα έχει χίλια δύο πράγματα. Γιατί... από πού τρέφεις αυτή την αγάπη σου για να δώσεις σε έναν άλλον άνθρωπο? Ασφαλώς, εφόσον δεν έχεις τον Θεό, δεν πιστεύεις στον Θεό, την τρέφεις από τον εαυτό σου. Αυτό σου, ποια είναι τα όρια αυτής της αγάπης? Μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου? Μπορείς κάποιος που σου φέρθηκε αχάριστα να εξακολουθήσει να αγαπάς? Θα σου μείνει ψυχολόγοι, μην είσαι χαζός, κρατά όρια θα σου πούνε. Υπάρχει η έννοια της διαφύλαξης του ορίου και καλά κάνουν. Αυτή είναι η φυσική αγάπη. Αυτή είναι όμως η αγάπη πνευματική που δίνει ο Θεός. Εμείς είμαστε άνθρωποι φαντασμένοι, ιδεολογικοποιούμε κάποιες αχλαμάρες συναισθηματικές που μπορεί να δίνουμε και κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική διάσταση και λέμε αχ τι φιλάνθρωπος και φιλειρήνστης, καλά κάνει. Δεν είναι όμως αυτό που λέει ο Θεός, η αγάπη του Θεού? Δεν μπορεί αυτή η αγάπη να συγχωρέσει τον εχθρό εύκολα? Επομένως είναι κάτι άλλο αυτό που μιλούμε. Μη συγχαίουμε τις αγάπες, μη συγχαίουμε τις ιδεολογίες μας, μη συγχαίουμε τους φιλιρινισμούς μας. Να δούμε κάτι βαθύτερο που αποκαλύπτει εδώ και θα δούμε συνέχεια ποια είναι η διάκριση αυτού του γεγονότος. Πάντως η θέση εδώ του γέροντα είναι ότι εάν δεν αγαπάς τον Θεό, είναι ψευδής η αγάπη σου προς τους ανθρώπους. Ψευδής δηλαδή δεν είναι αιώνια. Ψευδής δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια όρια. Και στην ουσία οι άνθρωποι που δίνουν, μπορεί να κάνουν λάθος, αλλά έτσι φαίνεται πολλές φορές, που δίνουν αγάπη χωρίς να πιστεύουν και να αγαπούν τον Θεό, είναι εγωιστική η φιλανθρωπία τους. Και αυτά τα κλαψουρίσματα, αυτή η υπερτροφική ηθική συνείδηση και αυτά τα κλαψουρίσματα κρύβουν μέσα σαν τεράστιο εγωισμό. Και αυτός ο άνθρωπος που δίνει τα πάντα, αν το θίξεις, γίνεται δαίμονας. Και λες, ρε παιδί μου, τόσο καλός άνθρωπος. Που δίνει τόσο αγάπη σε ανθρώπους, γιατί έβγαλε αυτή την αντίδραση? Γιατί δεν ανέχεται κάποια πράγματα? Γιατί κάνει επιλεκτική αγάπη? Κάποιος που είναι της δικής του ιδεολογίας, ας πούμε, τους αποδέχεται και είναι φιλάνθρωπος και κάποιος όχι. Αυτή είναι η δική μας αγάπη, η φυσική, η σαρκική. Λέμε αυτός είναι κακός να τον αγαπώ, αυτός είναι καλός να τον αγαπώ. Αυτός είναι του δικού μου κόμματος να τον αγαπώ, αυτός είναι του δικού μου κόμματος να τον αγαπώ. Αυτός με καταλαβαίνει τον αγαπώ, αυτός με καταλαβαίνει τον αγαπώ. Δεν μπορεί να βγει από αυτά τα καλούπια εύκολα αν δεν υπάρχει αυτή η έμπνευση του Θεού. Και λέει παρακάτω, όταν όμως λέει αγαπάς τον Θεό, δεν μπορείς να μην αγαπάς τους ανθρώπους, εφόσον ο Θεός τους άρπαξε και τους απελευθέρωσε, άλλους μεν από τον Άδη και άλλους από τον κόσμο, και τους έσωσε από τη φθορά της ανομίας και του θανάτου. Όταν λοιπόν είσαι αγαπάς τον Θεό και αγαπημένοι του Θεού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έσωσε, δεν μπορείς να μην αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπώντας λοιπόν τον Θεό, αγαπάς θέλοντας και μη και τον άνθρωπο. Όχι γιατί σε αναγκάζει ο Θεός. Μέσα στο Θεό είναι όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν στον Θεό όλοι οι άνθρωποι. Και αν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Νήλος λέγει: «Μακάριος εστί μοναχός, ο πάντας ανθρώπους ως Θεόν με τον Θεόν λογιζόμενος». Είναι μακάριος ο μοναχός που κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι Θεός μετά τον Θεό, είναι η εικόνα του Θεού. Εσύ, χωρίς τον Θεό, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, θα τον αγαπάς ως άνθρωπο τι, σαν τι. Για να δούμε, μια βιολογική μονάδα, μια οικονομική μονάδα, τι.
Αν, γιατί δεν είναι μόνο να αγαπώ έναν άνθρωπο, είναι και με την αγάπη που λέω στους ξέρεις εσύ, κομματέρω συνήθως. Αν όμως τη σκέψη, γιατί τα λέμε αγάπη συνήθως, γιατί αξίζουμε στον άλλο. Όταν αγαπώ, λέω, να πιστεύω στον Θεό, και η Θεό του είναι εικόνα Θεού. Είναι ο Θεός μετά τον Θεό. Δηλαδή, δεν τον αγαπώ με ύκτο, γιατί είναι ένας κακομύρης, ταλέπορος άνθρωπος που πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι και αλληλέγγυοι. Εμείς έχουμε τρελαθεί. Έχουμε τέτοια αγάπη που λέμε, όμως είναι εικόνα Θεού και μιλούμε για αλληλεγγύοι. Ποιάς μορφής και σε ποια βάση. Είναι ψυχολογικό αυτό, ένας ψυχολογισμός αυτό το πράγμα. Που η έννοια της αλληλεγγύης είναι η ενοχή μας ή η φοβία μας, η ανάγκη μας να εκτονώσουμε κάποια συναισθηματικά από τη μέρα που κάποιες μνήμες δεν είναι επιφάνεια από κάποιες λέξεις που ακούμε. Είναι κάτι άλλο από το πράγμα. Αλληλεγγύη πραγματική είναι να θεωρήσουμε είμαστε μέλη του ιδίου σώματος και εσύ είσαι Θεός για μένα μετά τον Θεό. Είσαι εικόνα Θεού. Λοιπόν, ποια όθηση μου δίνει αυτή η προσέγγιση και ποια η άλλη που ο εαυτός μου, τα συναισθήματά μου, τα πείματα και γίνω και ρομαντικός και λες και ερωτιάρης άνθρωπος, φτιάχνω μια ιδέα περί ενός ανθρώπου και το διακονώ. Που όταν είμαστε προσβάλλει γίνεται χαμός. Και δεν είναι μόνο αυτό το συγκρονιστικό, αυτοί οι άνθρωποι, και είμαι θυμωμένος με αυτό πραγματικά, το πρόβλημα είναι το συναισθηματισμό δεν είναι προς όλους. Είναι ιδιαίτερα σκλήρη σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Ποια είναι η θεραπεία αυτή. Όμως μιλάει για όλους, δεν σημαίνει παρακάτω. Γιατί δεν πρέπει να ξυπνήσει η ύπαρξή μας και το πνεύμα μας για να μην τη θησαυρώσει την θεολογία μας. Τι θησαυρός είναι ο Χριστός και τι θησαυρός είναι η πραγματική Εκκλησία. Και εμείς υποβαθμίζουμε αυτή την πραγματική αγάπη σε ένα ψυχολογισμό δικό μας και μπλοκάρουμε στα δικά μας συμπλέγματα. Γι' αυτό το ονομάζουμε Θεό και Χριστό. Και δεν είναι. Πριν πάει κάτω. Επομένως η αγάπη προς τον άνθρωπο πρώτο ξεκινάει από τον Θεό, τότε από τον δηλαδή, αν δεν πάρεις από τον Θεό, με ποια αγάπη θα αγαπήσεις. Όχι για την φιλανθρωπία. Δεν ξεκινάει την φιλανθρωπία, είσαι φιλάνθρωπος, καλό ανθρωπάκι, είσαι καλή αγωγή στο σπίτι σου, διάβασες καλά βιβλία, έχεις σωστές αρχές του. Καλό είναι αυτό που θέλετε. Αλλά αν υπάρχει αγάπη, δεν είναι αυτή η φιλανθρωπία. Ξεκινάει από τον Θεό. Δεύτερο, είναι απώλεια της πνευματικής ζωής, δηλαδή απώλεια πνευματικής αισθήσεως και ελλείψεως κάθε σωματικής αισθήσεως. Δηλαδή πνευματική εμπειρία. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι απώλεια πνευματικής ζωής αυτή η αγάπη, δηλαδή εμπειρίας της χάρητος του Θεού. Δηλαδή απώλεια πνευματικής αισθήσεως, δηλαδή εμπειρία της χάρητος του Θεού. Με γεμίσεις λόγες ανθρωπία και τίμα. Και τι λέει παρακάτω. Και έλλειψη κάθε σωματικής αισθήσεως. Που σημαίνει σωματική αίσθηση, είσαι όμορφη γυναίκα και σ' αγαπώ. Είναι αγαπητικό. Είναι τέλειο. Και να ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα. Γιατί ο άλλος μου ικανοποιεί, κάνει τα χαρτίδια μου, συνεννοούμαστε, με ξεκουράζει και τον αγαπώ. Δεν μιλάει για την αγάπη. Δεν είναι μια αγάπη η οποία στηρίζεται στις σωματικές ασκήσεις. Δηλαδή μου κερδίσω κάτι από αυτό, ένα μέρος των ανασκήσεων που τον ικανοποιεί, το καλύπτει και άλλο τον αγαπώ. Η πνευματική αγάπη είναι αγάπη μια απώλεια λέει πνευματικής ασκήσεως, άρα αποτέλεσμα πνευματικής ζωής. Και συνεχίζει. Το να σε αγαπώ και να έχω μια κρίση προς εσένα, αυτό δεν είναι αγάπη που λέει ο Θεός. Αυτό είναι αγάπη. Μπορεί να σε αγαπώ τόσο πολύ, ώστε να είμαι ερωτευμένος μαζί σου και να μην μπορώ να ησυχάσω. Είναι να δημιουργήσει κανονίσει φαντασίως. Εμείς σαν παιδί αυτό δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Καμιά φορά αυτό είναι και άλλης η αγάπη. Γιατί ένα ερωτευμένο να το θίξεις, όλες οι αγάπες,
μετατρέπονται σε έφερες, τα πόδια της συγκοφαντής. Άστα, παπά, τι είναι σε αυτός που θα πέθαινε για μένα, θα πέθαινε γι' αυτό, αλλά μην τίποτα, ανέκδοτα. Τι τα κάνω, τι είναι ο Χριστός μας. Είναι η προβολή των αδικών μας αναγκών. Βλέποντας έναν άνθρωπο, είμαστε ερωτευμένοι, δηλαδή είναι προβολή των δικών μας αναγκών. Όταν αυτά προσβάλλονται και αποτυχάνουν, μετά φαίνεται, κάτι συνέβη. Αυτό είναι, δεν πειράζει. Πού είναι η θυσία, πού είναι η άσκηση, πού είναι ο σταυρός, πού είναι η αγάπη. Αγαπάς έναν άνθρωπο στο βαθμό που ταυτίζεται με την εικόνα που είχες για αυτόν τον άνθρωπο. Δοκιμάστε έναν που σας λέει που σας αγαπάει. Κάντε επίτηδες καμέρατα αντίθετα με τα θέλω. Αν δεν πάτε το χρυσή της χωριάς, δεν είναι αγάπη. Και είναι δοκιμή αυτή η αγάπη. Είναι παλήθον. Αυτή είναι λοιπόν η σακτική αγάπη, δικό σου μου. Όσοι ο Δήμος όμως δεν ομιλεί για αυτή την αγάπη, δικό. Τρίτον, η αγάπη αυτή είναι θεολογική. Αποδέει από την αληθινή γνώση του δεσμού των ανθρώπων με τον Θεό. Από την γνώση ότι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού. Ο Δημοσίου είναι εικόνα. Αγαπάς τον άλλο σε εικόνα Θεού. Είναι πολύ σημαντικό για να επαναλαμβάνουμε τι είναι για σένα ο άλλος. Ποιος τι τον αγαπάς. Τον αγαπάς σαν ζώο. Τον αγαπάς σαν καλό επιχειρηματία. Μπορεί να σου δώσει καλό τον άλλο. Βρίσκει ένα άλλο από καμιά κάτω και το παλέω σε αυτή που καθίσταζε μια χαρά. Σαν τι τον αγαπάς. Αγαπάς κάτι με καλή περιφέρεια και καλή διαστάσεις σαν κάτι. Σαν τι τον αγαπάς. Σαν τι είσαι σαν εικόνα Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Και τέταρτον, η αγάπη αυτή είναι απόλυτη την απληνοφροσύνη. Για να αγαπώ τον άνθρωπο πρέπει να μην το ξεχωρίσω από τον Θεό. Γιατί είναι Θεός μετά τον Θεό. Τι σημαίνει, δες αυτά που λέει ο Ευαγγέλος, εδώ κάνει μια φοβή να τρώει. Το καλό είναι στο τέλος. Λοιπόν, δεν κάνει μια φοβή να τρώει. Αγαπώ τον άλλο διότι να μην τον ξεχωρίζω από τον Θεό. Γιατί είναι Θεός με τον Θεό. Αυτή είναι τα πληροφροσύνη. Τα πληροφροσύνη γιατί ο άλλος μπορεί να μου φέρετε με έναν κακό τρόπο. Δεν έχει σημασία. Εγώ τον δω όσοι πάντα θέλουν. Πρέπει να είσαι πολύ πιο πλήρως εδώ για αυτό το πράγμα. Να έχεις τέτοια διάθεση αγάπης, ο άλλος να είσαι ραγόξυλο και εσύ να τον εξακολουθεί να σου λέει στο σηκώνα Θεό να τον τιμάς ως τέτοιο. Και να το δίνεις ελπίδες αλλίως και λίγο αυτά. Πρέπει, τι να κάνω δηλαδή, αφού θα τον βλέπω ως Θεό με τα Θεό, να μην τον κρίνω, να μην τον ελέγχω, να μην τον βάζω σε θέση. Να μην τον τοποθετώ κάπου, να βάλω μια ταπέλα και τελείωσε. Διότι οι κρίσεις καταργεί αμέσως τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να αγαπώ θεολογικά. Η κρίση καταργεί αυτή τη θεολογική αγάπη, που το βλέπω δηλαδή την άλλη εικόνα Θεού. Αγαπώ λοιπόν αυτόν που είναι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Αγαπώ και εκείνον που είναι αγιώδητο και το πρόσωπό του ακτινοβολεί την αγάπη του Θεού. Και λοιπόν για μια φορά, αγαπώ με τον ίδιο τρόπο και αυτό που είναι στο βούρκο και σε αυτό που είναι από ακτινοβολή αγιότητα. Τι είναι η διαφορά της διακρίσης, αυτή είναι η θεολογική αγάπη. Θα βοηθήσω εκείνον που ακτινοβολεί την αγάπη του Θεού, θα βοηθήσω εκείνον που είναι μέσα στην αμαρτία. Αλλά βάζει και έναν όρο. Εκτός λέει, θα είναι κίνδυνος για την δική μου ζωή. Την δική μου ψυχή δηλαδή. Μέσα στο διακρίνι, είσαι εδώ με τόπιτα, πώς το διακρίνι, γιατί σου λέει κάτσε, ξέρω, πίσω, ένα ποιος μπορεί να μου γίνει αιτία να διαλυθώ, να καταστραφώ, να μαρτήσω, να κακώ. Στην περίπτωση αυτή λέει ο Κύριος, μην χείρους τους κανονίζεσαι, έκοψον αυτή, ή ο θαρμός σου έξερε αυτό. Οπότε θα τον απομακρύνε τον άλλο. Αλλά με την επίγνωση του ότι είναι μάτι μου, είναι χέρι μου, και το μέρος είναι να αγαπώ σαν χέρι μου, σαν μάτι μου. Λέει όταν σε σκανδαλίσει το κομμάτι σου κάτω, το χέρι σου κόψω, δηλαδή ο αδερφός σου είναι. Που σημαίνει, αλλά δεν του είπε και ο Κύριος, μάτι σου, χέρι σου, θα τον απομακρύνω, αλλά δεν θα πάψει με σαν ότι είναι χέρι μου, μάτι μου, που τον απομακρύνω τρόπο. Όταν τον απομακρύνω, δεν είναι όλο το αγάπη μου. Αν τον απομακρύνω, γιατί χρειάζεται να διαφυλαχθεί η ψυχή μου. Θα ξέρω ότι ήμουν χρήσιμος. Δεν μπορεί να τελειωθώ χωρίς αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να αγιάσω, να σωθώ, να τελειωθώ χωρίς τον αδελφό μου, δηλαδή τον αποκόψω από την ύπαρξή μου. Δηλαδή γίνει δέρημά μου, γίνει απορριπτήρως από εμένα. Απορρίπτω τη ζωή μου και πόπτω τον βγάζω από τη ζωή μου για να μην μολυθεί η ύπαρξή μου, να πέσω στην αμαρτία. Αλλά δεν θα πάψει με το χέρι μου, δεν θα πάψει με το μάτι μου, ή θα τον αποβαθύνω από μένα, γιατί δεν μπορώ να τελειωθώ χωρίς αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να σωθώ αν βγάλω και τον μεγαλύτερο εγκληματία του καρδιά μου. Αν βγάλω και τον μεγαλύτερο εγκληματία του καρδιά μου δεν σώζομαι. Δεν τελειώνω. Ότι δεν μπορώ να τελειωθώ χωρίς αυτό. Ότι δηλαδή πρέπει μαζί με αυτό να πάω στον παράδεισο. Αλλά ο ευλογημένος δεν είναι. Κάνω τα πάντα, αλλά ο ευλογημένος δεν είναι. Εφόσον δεν θέλει, προκειμένου να πέσω και εγώ μαζί του θα τον αποχωριστώ. Η αγάπη υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει η επικίνδυνος προσέγγιση. Δεν σε διάθεξε. Και συνεχίζει παρακάτω ο γέροντας εγώ. Η θεολογική αγάπη είναι αδιάκριτος. Πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθείτε. Δεν κάνω διακρίσεις. Αγαπάω όλους με τον ίδιο τρόπο. Κάτι εδώ έχει περιορισμός. Και όπως όταν κάνει διακρίσεις. Πολύ ευχαριστώ παρακάτω. Η θεολογική αγάπη είναι αδιάκριτος. Πάντα σε ανθρώπους θέλει σωτήρια. Και πάση ανθρώπους θέλει ενωθήνω. Και μόλις ο ανθρώπους θέλει να ενωθεί. Η αγάπη λοιπόν είναι αδιάκριτος και όλοι να σωθούν και μόλις να ενωθεί. Όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Μόλις εισέλθει μέσα μας μία κρίση ή περιφρόνηση, μία αντίδραση ή προτίμηση, αμέσως δεν υπάρχει πέρα αγάπη. Να θέλει την ώρα και αγάπη. Πρακτικά, επαναλαμβάνω. Μόλις έρθει μέσα μας μία κρίση, κρίνοντα, μία περιφρόνηση, περιφρόνω κάποιον, μία αντίδραση, αντιδρώ, ή προτίμηση, προτιμώ κάποιον, κάνω δηλαδή μία κρίση, αμέσως δεν υπάρχει πλέον αγάπη. Υπάρχει αγάπη, δεν είναι ψυχολογική, σαν την αγάπη, δεν είναι η αγάπη που θέλει ο Θεός, δεν είναι μια αντίδραση αγάπη. Μία διάκριση μπορεί να υπάρχει, διάκριση του Χριστού ενώπιον των μαθητών. Δεν λέμε ότι ένας μέρος μαθητής του Κύριου, ο Γιάννης είναι αυτό. Αυτό λέει όμως δεν ήταν απώλεια περισσότερης ή λιγότερης διαθέσεως αγάπης δικής του, του Χριστού δηλαδή. Αλλά διαφορετική έκφρασης της παρουσίας του ενώπιον των μαθητών του χάρη αυτό. Ήταν διαφορετική έκφραση της παρουσίας του χάρη του μαθητών του. Για ποιο λόγο. Πώς αλλιώς λέει, όπως λέει αλλιώς να καθαρίσω το χνούδι ενός λευτερικίδος τρυφάνθρωπος, αλλιώς τον τάπτα το σκληρό, αλλιώς θα το κλαδέψω και το βέβαιο, αλλιώς εκείνο. Έτσι μπορεί να είναι διαφορετική στάση των ανθρώπων, όχι όμως και η αγάπη μας. Η αγάπη μας είναι η ίδια, αλλά διαφορετική μας η στάση, γιατί διαφορετική παρουσία έχουμε να έχει άνθρωποι από εμάς. Δεν θέλουμε όλη την ίδια παρουσία. Αλλά είναι η ίδια διαφορετική προσέγγιση, γιατί έχουν διαφορετικής προσεγγίσεως ανάγκη ο χρόνος. Εσύ κάνει και ο αν εμείς θέλουμε, γιατί σε αυτό έκανες έτσι και έτσι και σε μένα, έτσι είπα, είσαι μόνο. Γιατί στον άλλο το έχεις σε μένα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν έχουν ίδιες ανάγκες και τον ίδιο τρόπο και την ίδια προσέγγιση. Αυτό έκανε και ο Χρυσόπουλος Μαθητέ. Στον Ιωάννη έδειξε περισσότερα αγάπη, γι' αυτό εμείς δεν δουλεύουμε να απαντήσει. Άλλη παρουσία είχε ανάγκη να εκφράσει. Στον Πέτρο διαφορετικά. Στον Λουκά διαφορετικά. Στον καθένα με τον δικό του τρόπο. Όπως και ένας βοηθός, ένας πατέρας ή μια μάνα. Και τι θα φανεί η μαεστρία τους και η δική αγάπη. Δεν προσεγγίζει, δεν έχει μια παρουσία. Μπορεί να στα παιδιά που δεν τρώγω λένε, μα έρχονται κάτι για μένα τα παιδιά και λένε, δεν μου αγαπάει τον παπά μου όπως την αδελφή μου, τον αδελφό μου. Μπορεί να γίνει και αυτή η άνθρωση βεβαίως. Αλλά όμως μπορεί να μπορέσει και κάτι άλλο. Όπως ο πατέρας μου ή η μάνα διακρίνει ότι άλλη ένα γεγονός, άλλη φορά. Δεν θα θέλουν εμείς τα ίδια και κρίνουν την δικαιοσύνη. Πάλι με την εζούρα και κρίνουν τόσο δυνατό όσο είναι γιατί είμαστε και δύο παιδιά σου, είναι το ίδιο νησί. Επειδή είναι και δύο παιδιά σου και έχουν προσωπική σχέση, προσωπική σχέση ο πατέρα και μάνα με τα παιδιά, διακριβώς μόνο γι' αυτό μπορεί να δώσει ίδιο. Αν δώσει το ίδιο σημαίνει δεν βλέπει προσωπικά και εξατομικευμένο όπως όλοι το κάθε παιδί. Τα βλέπει σαν νούμερα. Πόσο έχουμε διαδίκτυο εντάξει μας. άλλη ανάγκη ενός, άλλη του άλλη. Άλλη δυνατότητα ενός, άλλη του άλλη. Η αγάπη σε αγαπάει να είσαι αδιάκριτος, δηλαδή να μην είσαι δίκαιος. Δεν ξέρω τι είναι τα πράγματα, να τα λέμε προσωπικά. Μα και ο πατέρας είχε στην παραγωγή Σωτηρίου, δεν ξέρω τι είναι το όλο, στο μεγάλο σπίτι. Ο Βάγκο κάθε λόγο να νιώθει αντίκτυπο στο πρεσβύτερο Σιό. Σου λέει αν το μαλλί, τι τη βάζει όλη την αντίποτα. Άλλο να είναι, άλλη παρουσία έχει ένα αντίο. Ο ένας, άλλη ο άλλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να έχουμε διάκριση να διακρίνουμε σε σχέσει μα, στην οικογένεια μα, στη συζυγία μα. Ποιο είναι ο σύζυγό μου, η σύζυγό μου, τι είναι ανάγκη, τι είναι δυσκολία, πώ θα μιλήσω, τι καταλαβαίνω, πώ θα πλησιάσω. Δεν θα μου πει πριν από το ξέρω, δεν παίζει από κοντά. Ο πνευματικός του λες ότι κουστάρεις, ότι καταλαβαίνεις εσύ. Και τον κοϊδέρεις ότι το έχουν πάρει αυτή την πνευματικό. Και τι θέλεις να κάνει καλά. Εσύ, και γι' αυτό και το κύριο του του Αγίου, δεν να μου πει κάνε εσύ αυτό, κάνε εσύ το άλλο, ή να μου μεταφέρει το ίδιο στο Χριστού, να αγαπήσει τον Χριστό, να σεβαστώ τον κάθε να μουσικό να πει και θα μάθω το. Αν δεν μαθαίνει, γιατί δεν θέλω να μάθω, γιατί δεν έχω το μαθητικό αυτού και δεν θέλω να μου πει ο πνευματικός να μου μάθει ότι ο σύντροφος είναι εικόνα Θεού. Θέλω να μου λύσει το πρόβλημα με τα ημέρα της δικαιοσύνης και της διαιτησίας. Τι είναι σωστό, Πάτερ, με αδικήσανε. Μα είπε πάνω από να δείξει τον εαυτό σου που δεν κατάλαβε ότι σε χρειάζεται τον πρώτο Θεό. Τι να σου πει λοιπόν. Τι να σε βοηθήσει. Τι είναι βοήθεια του νεότερου. Να λύνει οργανωτικά τα αιτήματά σου. Να σου λείπουν επενδύσεις στην τράπεζα, τι αν να κάνεις, ποιος θέλει να πάρεις, τι αν θέλεις να ανοίξεις και να είσαι λογής και πιο καλά για τη σχολή. Για σου θα πάρεις. Μα τι να το πάρεις. Πραγματικώς θα με εμπνεύσει να αναβούμε αυτόν τον τρόπο. Και να τον παλεύουμε αυτόν τον τρόπο. Τι έχω θα μάθω, ποιος είναι, πώς θα γίνει πρακτικά αυτό το ζήτημα. Δεν θα μου λύσει πρόβλημα, θα μου λύσει εγκεφαλικά, διαλογικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα. Και ένας άνθρωπος που αληθινά αγαπά προσεγγίσει τον κάθε άνθρωπο που γνωρίζει το αστικό ειδημένο. Και δεν μπορείς να λες εσύ ότι με αγαπάει ή δεν αγαπάει η γυναίκα με άντρας μου και με αναφέρεσαι και διαπραγματεύεσαι ένα ζήτημα αν προηγουμένως δεν κατάλαβες και τη γυναίκα σου ή άντρας. Αν προηγουμένως δεν μπήκες στην θέση τους βιολατικά της γυναίκας και του άντρας. Τι να πεις αυτό. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει αδυναμία να επικοινωνήσει γιατί δεν παίρνουμε στη θέση του άλλου και δεν ζούμε βιωματικά την κατάσταση του άλλου. Και δεν έχουμε αποφασίσει ότι ο σκοπός μας δεν είναι να συγκρουστούμε, να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο, αλλά να αναπαύσουμε τον άλλο. Να στήσουμε γέφυρες, επιτιμές και συνεννόησεις. Αυτό, αν είναι στοιχειώδη ευαισθησία μέσα σου, λεπτότητα πνευματική, αυτό κάνεις και αυτό σε βοηθάει και αυτό σε υποφέρει και αυτό σε γεννήσει στη ζωή και αυτό είναι αγάπη. Αλλιώς εκφανώς τα εξωτερικά. Σε ξέρω τι θέλετε, δεν το μάθω. Θα φύγετε, χάνονται αυτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που είναι η καρδιά μας. Να αγαπούμε αυτό το Θεό. Επομένως, αυτό είναι διακριτικό του αριθμού πατέρα και της μάνας και της πρώτης να βλέπεις προσωπικά το κάθε γεγονός και η αληθινή αγάπη είναι να είσαι άνθρωπος. Να μην δίνεις τα ίδια προσωπή. Όταν τσακώνεται στην περιουσία που έβαλε στο οικονομικά, είναι χαμός. Και νομίζω ότι η μισό εσένα, μισό είναι μας εντάξει. Τι ξέρω αν ισχύουν αυτά, και αν μπορούν να είναι κανείς ως άνθρωποι. Στο βράδυ θα δώσουν πάνω πάνω πέρα. Και άμα σου δώσουν παραπάνω, να φοβάσαι, εμείς ζητούμε χάσω. Αν σου δώσει λιγότερα, έχει δυνατό σαν τέτοιο. Μην πειράξει. Καταρχήν, τι δεν προηγεί να σου δώσει λιγότερα. Πρώτο, τύπησε τον άλλο. Τα πλήρωσε. Γιατί έδωσα στο δικό σου Θεό μετά από Θεό. Και έχεις χάρη Θεού. Και συνέβη θα σε βοηθήσει ο Θεός και θα είσαι πιο επιτυχημένος. Ποιος και η έκλαψη άλλες από την γραμμή χριστιανή δεν είναι τι να γίνει για μας. Σε ποιο χρυσό πιστεύουμε. Ποια κοινωνία κοινωνούμε. Όταν έρχεται κατάθλιψη σε ενοχώρια από την μέρα. Τι δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον παλιό ρυθμό του, είναι σαν να την μένει κάτω. Πάω στο πνευματικό δεν αμάθε, ξοδεύω και χίλια χρήματα στους ψυχολόγους και να μάθω το αυτονόητο που τώρα λέει το Βαγγελέα συγχώρες φέρε. Είναι φιλό για σένα να πάω σε τέλος. Μια κουβέντα είναι, και πας πόσες συνεπείς κάνει. Μια κουβέντα είναι, είναι φιλός μετά το Θεό. Αν το αγωνίσεις αυτό τελείωσε. Αλλά δεις, δύσκολα ξεφεύγουν τα δικά μας και μας είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η ορμητή. Βάζει ο δημοσίσιο. Βεβαίως αυτά που είναι δύσκολα, τι είναι δύσκολα, βεβαίως. Και εμείς θα κάνουμε έτσι που έτσι, εγώ δεν μπορώ πως θα πω. Κοιτάξτε αυτά που λέω, πρώτος εγώ δεν τα κάνω. Πρώτος εγώ αντίδωρο και φωνάζω, όπως θα φωνάζω, μέσα στο λίγο μέχρι εδώ. Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει, θα ακούσει αυτό που είναι. Θα ακούσει αυτό που είναι εσύ και αυτό να το πω και εγώ. Εντάξει, αλλά αυτή είναι αλήθεια, τι να κάνω. Θέλω να αλλάξουμε. Από εκεί πέρα βέβαια, αυτά δεν είναι ζητές μας δυνάμεις. Κάνεις και χάνεις Θεού. Γι' αυτό η σχέση μας με τον Θεό, αυτό μας γεννήσει, αυτό μας γεννήσει. Δεν είναι υπόθεση να το κάνουμε λογικά ή να τελειώσει. Και είναι η κορυφογραμμή αυτή, δεν είναι η πορεία. Δεν το πω. Μ' αρέσει που μιλάς στον ελληνικό πρώτο, δεύτερο που είσαι αυθεντικός και σε μένους μ' αρέσει.
Ήθελα να ρωτήσω, δεν μπορείς να φτάσεις στην ομαδική αγάπη άμα ξεκινήσεις από την ανθρώπινη, ας πούμε, την
ελληνική. Κοίταξε, πρώτο να απολογούμε, γιατί ήρθα για την σημαία τη λέω για έρθει σημαίνει ανθρώπινης και είπα να το βγάλω από την ελληνική, να μην είσαι και το μία δεύτερο, καμιστούμε εδώ. Σας είπα ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν ακυρώνει η ανθρώπινη αγάπη. Δεν την ακυρώνουμε, δεν την απαξιώνουμε. Είναι όλα τη μας η φύση μας. Αλλά αυτή η αγάπη, αν γίνει μόνο σε αυτό, θα φέρει την υπόθεση και τα διέξοδό της. Θέλει την άλλη έλευση. Ξεκινάς από αυτή τη φυσική αγάπη, ασκήσεις αυτή. Μέσα από την παντρεύεση, δεν είναι νέα. Έχει δυσκολίε. Πώ θα σε λέει, πού πήγε. Με ποιου πήγε. Γιατί πήγε. Πώ μου μίλησε. Γιατί μου μίλησε. Ξεκινά σε αρχή ενθουσιασμό, σε ορτεγμένο και πρέπει να λε: εσύ τι έχει τη σύμφωνα, τι είναι όπως το φανταζόμουν. Και μετά απαντάει. Να διάβασε μέσα σου. Να θυμόμουν. Κάτσε μη, τσακώνεσαι. Και οδηγήσει ένα διέξοδο σε αυτό το πράγμα. Έχει το ρόλο που σου κοίταξε. Είναι ο φως σου, μην κρίνεις, είναι Θεός για εσένα. Δεν είναι εύκολο. Το δουλεύεις να είσαι εύκολο. Το καλλιεργείς με την νησιακή ζωή, με την πνευματική ζωή. Με την προσευχή σου. Και παλεύεις, σκοτώνεσαι, δέχτες, σηκώνεσαι και σιγά σιγά κάτι ξυπνάει. Με κάποιον τρόπο, σου δίνει με τον τρόπο το Θεός ένα μήνυμα, θα μην είσαι Θεός τώρα. Αυτό που λέμε εμείς, θα σου δώσει ο Θεός στην πορεία με έναν τρόπο, αν είσαι τεχνικό. Να δεις, θα λες, κύριε εσύ, γυναίκα μου δεν είναι αυτό μόνο που βλέπω. Τι άλλο πράγμα μέσα, τι άλλο κάτι έχει μέσα. Καταρχήν δεν είναι μόνο η εικόνα που φανταζόμουν, που μπορεί να μου βρέξει μετά τη γέλα κάτι άλλο. Αν είναι και εγώ ένα Θεό. Είναι Θεό για μένα. Είναι απλά σου και κάτι άλλο να μου δώσει. Δηλαδή αυτό ο λόγο δεν είναι σκληρό. Οπότε δεν απαξιώνει την ανθρώπινη αγάπη, αλλά τη στιγμή που αφορεί και στην αλήθεια αυτή την αγάπη, εκεί αυτή η αγάπη που θέλει ο κόσμο να σταματάει κάπου, αυτή θα γίνει ισορρή και σημαίνει παραπέρα. Και δεν σε αναγκάζει να είσαι άλλο σύντροφο, να κάνει τη γάμο και να είσαι πάντα φτιαγμένο, αλλά σου δίνει άλλη ποιότητα στο πρόσωπο τη συντρόφου που έχει δίπλα, σου δίνει άλλο παρήσοντα και θα μα το πρόσωπο του την ουσία του την εικόνα αυτή. Και μετά είστε, ξεκινάει ένα έντονο έρωτα και φτάνει στο πιο όμορφο πράγμα να είσαι τώρα και να είσαι για αυτό και να το κοντά και να γεννήσει τη ζωή σου που έχει τώρα. Όχι είναι εύκολα. Δεν σου βγαίνεις εύκολα αν την περάσεις από αυτή την ορδίνη και να σταυρώσεις τον εγωισμό σου. Όμως το στάδωμα του εγωισμού, αυτό το επόμενο γεγονός, το κάνουμε εμείς έχοντας και μια θεολογική πρόσταση. Το ότι κάνουμε εξαιτίας της αγάπης του Θεού, το κάνουμε στο όνομα του Χριστού και κάνοντάς το έχοντας συνείδηση του άλλου σε τέτοια αξία που είναι εικόνα του. Άρα μας δίνει τη θεωρητική βάση για να έχει υπόβαθρο αυτή η διάθεσή μου να σταυρωθώ για χάρη του άλλου. Χωρίς τον Θεό δεν έχει υπόσταση να σταυρωθώ χάρη του άλλου. Και αυτός ο ερωτάς μου ήταν έντονος, είναι ένα θνητό γεγονός, είναι να μυρίσει το μαΐνι. Γι' αυτό είναι η αλληλεγγύη μου αυτή. Για να αποκτήσουν πώς θα σήμερα αυτά τα χαμένα και πεθαμένα και να αποκτήσουν ζωή και να είναι αναστάσιμη γνώμη.
Τα παιδιά μου είναι διαχωρισμό για το πρόσωπο που έχουμε δίπλα μας. Ότι εγώ θα πάω στο σημείο να μας κάνει τα ακόμα να μας κάνουν τη γη να μας κάνουν το δικό μας. Αυτό είναι το μεγάλη δικιά μας το ερμανική και να δικιά για πρόβλημα.
Φυσικά. Αν είσαι
όχι, δεν είναι εγωιστικό.
Είναι εγωιστικό γιατί δεν είσαι άγιος και να μην επηρεάζεις. Αλλά δεν είναι εγωιστικό γιατί δεν είσαι άγιος αποφυλακτής. Είναι εγωιστικό γιατί δεν είσαι άγιος και δεν έχεις ούτε την σταθμίωση παρακάτω άγιος και δεν θα σε πρόσβαλε. Ο άλλος θα σε κοντά. Όμως δεν είναι εγωιστικό ότι δεν είσαι άγιος να προφυλαχθείς για να μην πέσεις. Δεν είναι εγωιστικό να θέλω αυτό. Δεν είναι εγωιστικό να δεν είμαι κοντά στο Χριστό. Μα είναι καλό ο εγωισμός αυτό, δεν είναι κακό.
Άρα δεν θα είμαστε μόνοι.
Και πού είναι η ροή τη ιδέα για σε τόσο βάθο. Να πάω να φάω, δεν είναι καφέ, α πούμε, όχι. Και η άμυνα του ρυθμού μάλλον είναι ισχυρός. Κι άλλος λέει, ισχυρός είναι αυτός και είναι και αυτός και πολύ. Και γίνονται όλοι φαρίσεις και πληθούν στα κουτάκια μας. Μη φοβόμαστε τόσο πολύ. Είναι εξαιρέσεις αυτά που είναι παιδιά. Μην το μεταφέρεις ότι όλοι είναι κακοί. Νομίζω ότι μάλλον οι περισσότεροι είναι καλοί. Η συντηρητική πλειοψηφία. Αλλά ο φόβος μας μας κάνει τα πολύ. Έτσι και η κακή οψία. Ένας τελειώνει. Επίσης τρόπο. Αν είσαι το καλό. Ευχαριστώ.